De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, sexan benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a día 13, a mércores, día 13 de outubro. Xa pasou o día da hispanidade, o día da raza, o día nacional, eu que sei, o día de todo. Bueno, de esa celebración que xa saben, pois que se fai sobre todo cada ano en Madrid, con desfile militar incluído, pois non hai ano que se salve de que haxa algunha cousiña que outra, non? Parece que para, bueno, para poñer de uñas a algúns. Hoxe imos falar, cano, comento un pouco desto do día 12 de outubro, porque hai, bueno, pois moitas, ou algunha referencia, sobre todo na prensa digital, non? Un pouco o cachondeito do día e a outras cousas. Bueno, por certo, hai unha cousa que quería dicirles, que esta mañá houve un accidente de tráfico entre un turismo e un autobús en Arillo, na Avenida República Argentina. Un accidente no que houve dous feridos que foron trasladados en ambulancia. Acudiu a policía local, tamén o Servicio Municipal de Emerxencias. Desplazáronse ademais dúas ambulancias do 061 que trasladaron os feridos. O accidente producíase sobre as 8 desta mañá entre un turismo e un autobús na Avenida da República Argentina en Arillo. Hai outra cousa tamén, que si queren ver ou volver a ver a película Bienvenido Mr. Marshall, sepan que este domingo vaise a proxectar nas Torres de Santa Cruz. A película de Luis García Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, proxectarase este domingo ás 7:30 da tarde no Teatro das Torres de Santa Cruz. As entradas custan 2,5 euros, así que quen queira vela, e vela en pantalla grande, ou volver a vela en pantalla grande, xa saben, nas Torres de Santa Cruz, o domingo, 7:30 da tarde. Bueno, pois comezamos nunha xornada de novo con sol. Hai que disfrutalo e hai que aproveitalo, porque parece que esta situación de anticiclónica, este brand de San Miguel que se prolongou un poquinho máis, pois un poquinho máis salado San Miguel, pois ten os días contados, e parece que xa o fin de semana acabouse. Sábado e domingo as cousas cambian xa. Pero bueno, logo lles conto como vai vir o tempo. De momento comenzamos falando do 12 de outubro, porque xa les decía, hai moitos artigos na prensa, sobre todo pois na prensa digital, referidos a eso, o 12 de outubro. Escollín un de David Torres, que titula Ayuso, Paz Padilla e a Patrulla Águila. Está en público.es. En el David Torres escribe: fai tempo que o 12 de outubro, festa nacional, día da hispanidade, día da raza, adquiriu en España as características de un happening colosal, con tanques, avións, soldados e incluso unha cabra. Un happening de varias horas de duración, no que as Forzas Armadas pasan meses enteros ensaiando co único fin de sorprender ao personal cando menos o esperan. Un ano é un paracaidista que se pega unha hostia contra unha farola, outro é un avión que solta un chorro morado e a bandeira desplegada no ceo de Madrid sae como mitad republicana, mitad gay. Así que non é sinxelo preparar un desfile ao milímetro, con medio exército marcando paso, outro medio engraxando camións e helicópteros, un adestrador coreografiando a cabra, e que ao final che quede sempre un ridículo no telediario. Este ano a ceremonia empezou segundo a tradición, con vivas ao rei e a cabra, e abucheos ao presidente do goberno, xa que o público que acude ao desfile do 12 de outubro soe ser máis ou menos o mesmo que o que vai á noite do 5 de xaneiro, só que con menos nenos, menos bufandas e menos caramelos. É dicir, monárquico a tope, pouco democrático e máis ben tirando ao monte. Vermello, o que se dice vermello, ningún dos avións puido emitir un chorro comparable ao vestido da presidenta Ayuso, quen acabou coas existencias cromáticas ata o punto de que os chicos da Patrulla Águila tiveron que cargar zumo de ciruela nas alforxas. En terra, Ayuso deu un cinturazo digno de von Richthofen nos ceos de Bélxica para esquivar a Pedro Sánchez. Unha maniobra de evasión lóxica despois de que o luns declarase que o presidente odia Madrid e que o que en realidad quere é que os españois odien España. Entre os grandes éxitos que hai que recoñecerlle a Ayuso está a súa coraxe ao non pechar os teatros da capital durante a pandemia e a súa xestión sanitaria nas residencias en Madrid, que rexuveneceu a idade media da comunidade, un porrón de anos. Non só tivo o valor de non pechar o teatro onde actuaba Paz Padilla, sino que, ademais, foi a vela, tal vez a única manifestación cultural donde se recorda a súa presenza, aparte do seu apoio incondicional á tauromaquia e a súa intención de fabricarlle unha pirámide maya a Nacho Cano. Tampouco é que a carteleira madrileña estea para tirar foguetes, pero ao menos había un clásico de Arthur Miller, unha dramatización de Pardo Bazán ou unha traxedia siciliana de Pablo Fidalgo, entre outras opcións, pero Ayuso sabe moi ben quen é o seu público e o que lle gusta. Por iso foi a aplaudir a Paz Padilla, unha artista total cuya mellor actuación foi no programa de Bertín Osborne, cando conseguiu facer chorar a Chiquito de la Calzada ao recordarlle a morte da súa esposa Pepita. Con Ayuso entre o público, o título da obra de Padilla, El humor de mi vida, alcanzou tintes inesperados, como a bandeira republicana de propulsión a chorro da Patrulla Águila. Para meterlle máis cultura e máis hispanidade ao asunto, solo faltaban unha trompeta e unha cabra. David Torres, Ayuso, Paz Padilla e a Patrulla Águila. En fin, por certo, en relación con eso, co 12 de outubro, co Día da Hispanidade, co, en fin, o descubrimento da América, co Papa e con todo eso, hai un comunicado do Servicio Internacional Cristiano de Solidaridade e Povos de América Latina que pon a caldo a dereita e a extrema dereita española por meterse co Papa. E din que, bueno, pois que porque o Papa xa saben pediu perdón aos povos indíxenas nunha carta dirixida a México con motivo do bicentenario da súa de independencia de España. Bueno, pois este Servicio Internacional Cristiano de Solidaridade cos Povos de América Latina, pois xa digo, critican duramente a dereita e a extrema dereita española. E poñen, bueno, pois nun comunicado amplio, pois un pouco os puntos sobre as íes, non? Dicindo que si ben ou hai algunha parte da conquista española positiva en América, pois hai, en fin, deixa moito que desexar, e falan, poñen cifras dos indíxenas que había en América, uns 65 millóns de indíxenas, e que din que o 95% por tanto morreu nos 130 anos posteriores á chegada de Colón. De 65 millóns, no ano 1700 quedaban uns 6 millóns, din eles. Os colonizadores levaron con violencia esclavos africanos para suplir así a mão de obra que eles mesmos aniquilaran por as enfermedades e os traballos forzados. Bueno, pois nada, que eso, que hai moitas visións e hai, bueno, moitas visións e moitas revisións e moito que non todo é tan, digamos, así como ou tan dun lado, sino que hai moitos matices, non? En todo isto. Bueno, estamos a día 13, xa pasou o día 12 de outubro, xa deixamos atrás o da hispanidade, en fin, o das desfiles e todas estas cousas, e hoxe toca pois a centrarse pois noutro mundo. Por certo, hoxe a ministra de Traballo un día máis volveu a darlle un dato a don Teodoro García Egea, Neste caso foron dous datos, ademais. Bueno, hai nas redes sociais, non vexan o cachondeo que hai sobre iso, porque comezou dicindo Yolanda Díaz, toxe non llevou a dar un dato, señor García Egea, senón dous datos. Pois eso. Comezamos, como sempre, dándolles as gracias a todos e a todas porque estean aí, porque compartan este tempo de radio con nós. Dámoslles a benvida, como sempre, e agradecémoslles que escollan esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. E como cada día, saúdo tamén a Paris Ares. El está ao fronte dos controles técnicos. Disfruta destes últimos días de sol que nos quedan así deste Brand de San Miguel, que se prolongou un pouquiño, pero que xa toca o seu fin. Bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día. De tocar o seu fin nada, que ainda quedan. Bueno, ainda quedan días.
Ainda
quedan días.
Parece que xa hai que ir facéndose a idea de que se...
Eu xa sei que ti estás desexoso.
Hombre,
por iso de que, bueno, xa pasada a época dos nabos, teñen que medrar, non sei, os grelos, non? As navizas e tal. Andas moi preocupado por si pasamos sedes, ou sin coros e baleiran. Pero eu, a min deixame disfrutar un poquinho máis que o que toca.
Bueno, pues nada, disfrutalo mentras dure. Pero xa digo, parece que ten data de caducidade.
Home, como todo. Eu tamén teño data de caducidade, ti.
Bueno,
de todo o mundo. Aquí non vamos estar, do fin dos días. Esa data de caducidade temos todos. Pero mira, hai que vivir o momento,
Ah, claro.
Vamos, no, que estamos agora no
por
presente.
Por certo, espectacular, o tempo no fin de semana. Que bueno.
E onte, nin che conto.
Sí.
Unha auténtica maravilla. É un pouco para compensar o mes de xullo.
Para compensar o verano.
Un pouco.
Para compensar.
Home, se compensa traballando xa todo o mundo, non? Sí. Que é distinto, bueno. Pero bueno. Pero algo é algo, como dicía
algo,
outro.
Bueno, as ruas xas de xente,
sí.
A
ruas e praias,
pasear, praias, ruas, sí. Parques, en fin, que a xente aproveitou.
Que é unha gozada,
como,
amigo.
Como debe ser para...
Esto é unha maravilla.
Sí. Bueno, estamos a 13 de outubro.
Efectivamente.
Pasamos xa a hispanidade e todo eso.
Día da nosa... da señora da Candelaria, non era?
Ai, non sei. Hoxe San Eduardo, así
Eduardo
por,
tamén.
Por o meu santoral, sí.
E como hoxe, creo, en Tenerife están de festa, por aí, a patroa das Canarias, creo,
sí.
Sí.
Bueno.
Non sei, non estou mi posto deste dos santos, Pero bueno, últimamente me estou, non sei, transformando.
Sí,
onte, mira que non solo ver estas cousas, desfiles, tal, pero últimamente me está gustando.
Tu eches vendo desfile, tú?
Non, eu non son deses, son como os brasans, non? A mí é todo tal,
o tema militar.
Non, pero últimamente, oiches, como que está entretida a cousa, Sempre acontecen así cousas e, oi, estou collendo gusto, Pero bueno, ademais diso... hoxe día 13 é Día Internacional para a Reducción dos Desastres, hoxe o Día Mundial da Trombose e hoxe, é un ter un día importante hoxe nin che conto. Hoxe o Día Internacional Shoot Up Day. Moucha traducir, pois así que non andas moi o tema. Día Internacional de poñerse traxe. Biches, ti non o celebras, xa o sei. Eu tampouco,
Non
sou moito desto de traxe, tampouco.
Pero hai un día internacional de poñerse traxe,
non? Daquela, é hoxe.
Ese hoxe, vale. Pues
ademais diso, bueno, que acontece un 13 de outubro, un día como hoxe. Pois mira, vamos empezar ben. No ano 54, despois de Xesucristo, xa choveu bastante. Pero foi un día sinalado en Roma, en Nerón, que por aquel entón xa era aficionado á música, ¿no? Por desgraza dos seus ointes, tiña 16 anos de idade, e bueno, foi proclamado emperador, casualmente, curiosamente, foi o mesmo día, oiches, que morría envelenado o antigo emperador, Claudio. ¿No? De esto que tomó un... Me apetece unas setas. Toma aquí estas. Mira qué ricas están. Placa.
Ahora que estamos en tempada de setas, ya sabes que hay un dicho que di que todas las setas son comestibles. Algunas solo una vez, pero todas son comestibles.
No, claro, por malo después lo que te pase, ¿no?
Algunas solo son comestibles una vez,
Pues este fue la última vez, ya que has papado, pobre de Claudio. Y nada, llegó un Nerón emperador y después ya sabes lo que fixo, ¿no? Poñer impuesto de calefacción central, quemó Roma, en fin, estas cosas. Tamén, un día como hoxe, no 1307, en Francia, os cabaleiros templarios eran entregados a traición e inquisición católica e arrestados simultaneamente esa mesma noite. Incluso, 7 anos máis tarde, se iba a poñer fin a orde coa execución do seu grande mestre, Jacques de Molay. Un día como hoxe, ademais, no 1775, fundábase o Exército dos Estados Unidos. Era un exército moi sui generis,
Daquela maneira,
Non era como hoxendía, era un pouco, oiche, Spadi, John, Maloney, ven aquí, tedes tempo aquí que temos que facer a guerra aos ingleses. Bueno, un pouquiño así e tal. Pois, dixado alambique, imos aló, un pouco así. Tamén, menos mal que tiñen axuda. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Barcelona, Francisco Ferrer Guardia era fusilado por ser o suposto instigador dos tumultos da Semana Tráxica. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco da Segunda Guerra Mundial, o novo goberno de Italia uníase aos aliados e declaraba a guerra a Alemania. Xa sabes que Italia tiveron como as dúas vertentes, non? Primeiro con Mussolini, que eran a pro eixo este, uh-huh. E despois, claro, o eliminar a Mussolini e tal, pois se pasaron outro lado, non? Tamén un día como hoxe, no 1972, acontecía un tema que do cual se falou moitísimo, non? Porque nos Andes estrelábase un avión que transportaba un equipo de rugby uruguayo e pasaron, bueno, unha odisea tremenda para poder sobrevivir. Incluso chegaron a comer os mortos,
a
¿no?
comerse, sí,
por
sí.
tema de supervivencia. Sí. E, bueno, se fixeron libros, películas, Viven, chamábase a película. Sí, 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 foi un tema que, bueno, arrepía, ¿no? E tamén un día como hoxe, no 2006, Muhammad Yunus e o banco Grameen recibían o Premio Nobel da Paz. Foi polo desenvolvemento e implementación dos microcréditos, algo que axudou a moita xente. Mm. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o grande pianista de jazz Art Tatum, como actor e cantante francés Yves Montand, como o cómico estadounidense Lenny Bruce, como a cantante grega Nana Mouskouri. Hoxe está de cumpleanos o cantante, músico e compositor do dúo Simon & Garfunkel, Paul Simon, 80 niños ten xa Paul Simon. Tamén hoxe está de cumpleanos Luis Tosar, o noso ben querido actor, 50 anos ten xa. E un día como hoxe, pois como te comentaba, tamén foi un día de grandes baixas. E como decía antes, falecía entre outros o emperador Claudio, despois dun enchenta de setas que estaban daquela maneira. Tamén o escultor Pedro de Mena, o presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan. E un día como hoxe, no 2016, nos deixaba Dario Fo, o escritor de teatro italiano, premio Nobel de literatura. Polo tanto, xa ves o que deu de sí, un día como hoxe, 13 de outubro, día de poñerse traxe, que ás veces había que levar traxe para augas porque chovía, pero neste ano estamos de sorte e non chove, e fai un tempo fabuloso.
Pois hoxe, máis que traxe, eu creo que con camiseta,
chegada
bondo, menos agora nas horas centrais do día, chegada bondo.
Chegada bondo, ademais.
Eso de traxe gravata, así con este tempo de sol, non.
Ademais, nas horas centrais do día fai calor,
fai calor, niño, por eso.
Sí, está ben. Bueno, me vas contar eses desastres,
vouche contar,
¿no?
Como ven o tempo,
va,
sí.
Imos aló.
Un rayón, Pois sí, hoxe vai ser un día, bueno, está sendo xa un día soleado desde esta mañá. Ceos moi despexados, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, de novo. Bueno, pues con unha gran oscilación térmica entre as mínimas e as máximas. O vento do leste con intervalos fortes no extremo norte da comunidade. Mañá xoves, di Meteo Galicia que as altas presións desplazanse lixeiramente cara ao leste, que ninguén se asuste porque iso non significa moito. Os ceos presentarán mañá poucas nubes, algunhas de tipo alto, pero que non van a impedir o paso do sol. Tamén pode haber bancos de néboa pola mañá en zonas do interior. As temperaturas mañá van a seguir sen cambios significativos ou con lixeiros descensos. O vento pois soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente sur. Para o venres, pois imos seguir no radio de acción das altas presións que se estenden de Madeira ata as Illas Británicas e que comezan, eso sí, xa a debilitarse ese día. Agárdase que durante o día pois os ceos estean pouco nubrados con algún intervalo de nubes altas, pero as nubes irán aumentando, as nubes baixas pola noite, empezando polo oeste. As temperaturas non terán cambios, o vento frouxo de dirección variable con predominio da componente oeste. Cara ao fin de semana as cousas empezan a torcerse. O sábado unha fronte vai ir achegando a Galicia, con nubes que irán en aumento dende o oeste e con chuvias xa nas últimas horas da xornada. As temperaturas, as mínimas, experimentarán un moderado ascenso, as máximas sufrirán un moderado descenso e o vento soprará de componente sur. Soprará frouxo no interior, moderado no litoral con intervalos fortes na Costa da Morte. Isto, xa digo, o sábado. Parece que o domingo, pois, confirmas esa tendencia xa esa, en fin, pérdida da situación anticiclónica, e xa hai unha alta probabilidade de chuvia na xornada do domingo. Intervalos de nubes, poucos claros, tamén, pois eso.
Pero durante todo o domingo,
posibilidade de chuvas
pola tarde noite.
Bueno, a calquera hora.
Calquera hora.
Sí, a ver, xa cambiou a situación, o tempo, e o vento virá do sur, bueno, pois eso, non facerá frío, pero sí que o tempo será bastante máis inestable. Esa inestabilidade, pois parece que vai a continuar xa para a semana que vén, onde xa temos garantizadas.
Deixa estar, non sigas máis. Deixa o tempo aí. Deixa o tempo aí, deixa, sí. Chegou, no? Deixa aí. Deixa, bueno, aí que xa verá tempo para falar das pues, penas e das desgracias.
Pues tempo habrá, pero auguro xa que o fin de semana, advertimos xa que xa non vai ser o deste fin de semana pasado.
Menos, ¿eh? Este foi moi bo, este foi moi bo, pero bueno, ainda nos quedan uns diñas aí para disfrutar.
Bueno, pues nada, deixámolo tempo con cambios á vista, como decíamos, imos coa actualidade, repasamos as portadas actualizadas dos periódicos coruñeses. Un rayo de sol, oh, oh,
oh. A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois comezamos ese repaso pola da prensa coruñesa, nas edicións dixitais da prensa coruñesa, pola portada de La Voz, que destaca a estora que Feijó, en directo, Feijó anuncia que as escolas infantis serán gratuitas para todos os nenos o vindeiro curso. O Parlamento de Galicia acolle dende este mércores o oficialmente denominado Debate de Política Xeral, é o primeiro da legislatura estrenada en agosto do ano pasado. A falta de suministro e a demao de obra ameazan o Black Friday e tamén o Nadal. Eso
como
sí, a inflación, a escaseza de materias primas impedirán que moitos artículos cheguen a tempo de este diario.
Hai que facer a carta do rei xa agora.
Tamén destaca La Voz que en Galicia a mellor consumir menos, eu que sei. Que en Galicia hai
tres... Black Friday, que eso Black Friday, eso é maravilloso.
En Galicia hai casi 300.000 vivendas baleiras ás que lles podría subir o IBI, titula tamén este diario. Por que os galegos de 30 a 39 anos se vacinan menos? Pregúntase La Voz. Tamén di que este titular: moitas veces pregúntome como non cheguei a arruinar a Seguridade Social. O titular corresponde a, bueno, a unha noticia que fala de unha xoven coruñesa, unha xoven fotógrafa coruñesa, Carmen Martínez Torrón, que, bueno, pois operouse 20 veces. Uf. Vive con unha bolsa abdominal, sin varios órganos. Bueno, pues ten, a pesar de todo eso y de todas estas cosas, pues una gran vitalidad. Bueno, pues aparece o seu relato también en edición de papel de La Voz, donde explica, bueno, pues eso, que tuvo una serie de problemas médicos muy importantes. Y tal, o titular está muy bien. Muchas veces pregúntome, porque o día de la entrevista, cómo no llegué a arruinar a Seguridad Social. Pola cantidade de veces, claro, que tivo que pasar que operar, polo quirófano, sí. Outros titulares: os obstáculos de Yolanda Díaz para armar a súa nova plataforma electoral. Casado ofrece a Sánchez acordar a renovación de todos os órganos constitucionales salvo o Consello Xeral do Poder Judicial. Será polo que se xoga neste asunto, non? O propio Partido Popular. Tamén di que Sánchez promete aclarar o que faga falta o decreto eléctrico para evitar prexuizos á industria, e Iván Redondo explica que deixou o seu posto no goberno porque non se sentiu querido, escoitado, a pesar de telo gañado todo. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois con foto, o primeiro titular de edición digital do xornal La Opinión da Coruña é que os xestores de Alu Ibérica validaron as contas mediante a merca de bitcoins. Tamén que Feijó anuncia garderías gratis para todos os nenos en Galicia, que o Porto encarga o proxecto para derrubar as naves de Calvo Sotelo. Soldos baixos e horarios extensos deixan o sector do transporte de mercancías sen camioneiros. Tamén que a lava flúe lenta mentre segue a actividade sísmica en La Palma. Tamén titula este xornal que os casos de COVID en Galicia xa están por baixo do medio millar, que Xestur foi condeado a pagar 1 millón a veciños de Mesón da Auga por defectos nas súas casas, un caso que tratamos moitísimo aquí, sí, en esta emisora.
Tamén, un caso xa moi antigo,
que xa ven,
sustancia ahora, ¿no?
Chega agora. Sí. Tamén que o aluminio acada o seu prezo máis alto en 13 anos coa fábrica coruñesa pechada. Tamén titula este xornal as últimas declaracións de Juan Perro, do que fora cantante de Radio Futura, que a música actual é como a comida lixo, que non deixará pegada algunha no futuro. Tamén que Sánchez rexeita referendos que fracturen a sociedade, que foi condeado a 3 anos de cárcere por hostigar a unha parella con ameazas homófobas en Barcelona, que a policía alertou un xullo do perigo que corría David, o menor desaparecido en Madrid, que España ten os peores datos do paro da OCDE, un 14% de taxa de desemprego en agosto, e por último que Isabel II usa un bastón por primeira vez nun acto público. Pero os anos están aí, claro.
Claro, claro.
Toca, non?
Toca, sí, claro. Bueno, pois en el Ideal Gallego destácase que a Ponte do Pilar concluye con un espectacular volco en Alfonso Molina. E tamén que Feijóo anuncia que as garderías serán gratuitas dende o primeiro fillo, dende o vindeiro curso. Ademais, perdón, este diario recolle unha noticia actualizada desta mesma mañá, que a colisión de un autobús e un turismo saldouse con 2 persoas feridas en Oleiros. Era o accidente ao que lles facíamos referencia ao comezo deste programa, que se produciu en Arillo pouco antes das 8 da mañá. Que o prezo do aluguer mantense estable por terceiro mes seguido pese ás variacións entre distritos, e que menos de 500 infectados aínda activos e menos de 50 hospitalizados en Galicia. Falamos naturalmente da COVID. Que a ciberdelincuencia supón xa o 20% dos delitos en Galicia, e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que Culleredo reúne 1,5 toneladas, unha tonelada e media de material na súa recollida solidaria para os afectados polo volcán da Palma, que Emerxencias de Oleiros rescatou a unha coruxa que se colara nunha casa de Dorneda, e grupos máximos de 25 personas no novo modelo de residencias en Galicia. É outro dos titulares de El Ideal Gallego. E así, co repaso dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, como sempre, como cada mércores, xa saben, falamos de saúde. Así que hoxe, dentro de uns minutos, falamos co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Pois falamos de saúde mental e tamén pois da depresión, que estes días estiveron de actualidade por celebrarse o Día Europeo da Depresión e tamén o Día da Saúde Mental.